Budeme pokračovat v naší sérii pod názvem Když Bůh jedná, která vychází z novozákonní knihy Skutky. Kázání si připravil Tomáš Cvejn. Skutky, první kapitola, verše 15 až 26. V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří, bylo tam pohromadě asi 120 lidí, a řekl: Bratři, muselo se splnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce chakeldama, to znamená krvavé pole. Neboť je psáno v knize žalmů, jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlel. A jinde je psáno, jeho pověření ať převezme jiný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých stání. Vybrali tedy dva. Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. Pak se modlili. Ty, pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil, a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům.
Jak bylo řečeno, budeme dneska pokračovat v té sérii Když Bůh jedná, a ocitáme se ve zvláštním okamžiku ještě před sesláním Ducha svatého. Často v životě to máme tak, že jsme v očekávání, že na něco čekáme, že jsme v období mezi některými důležitými věcmi. Je to prostor, kdy se člověk ptá, co bude dál, co se teď bude dít. Je to doba čekání a přesně v takovém momentu se nacházejí učedníci. Ježíš vystoupil na nebesa, slib za poslání Ducha svatého je stále před nimi a ten čas ještě nenastal. Oni jsou v Jeruzalémě, jsou zavřeni v horní místnosti a čekají. Možná víte, že čekání je jedna z nejnáročnějších našich disciplín. Člověk má tendenci propadat někdy pasivitě, někdy možná nějakému aktivismu, ale učedníci tady volí jinou cestu. Učedníci volí cestu společenství, modlitby a hledání Božího vedení. Chtěl bych vám říci, že když jsem se chystal na tento text, tak jsem si říkal, o čem já vlastně budu mluvit. Tento text mi dal zabrat přímě. Ale najednou ke mně začal ten text promlouvat, jako kdyby úplně ožil. Je to zvláštní, že tenhle text se dotýká Jidáše a já budu mluvit o Jidáši. Bylo to prostě důležité období, které muselo přijít. A jsou tam pro nás schovány v tomto příběhu důležité momenty, důležité lekce. Nahradili Jidáše a řekl bych, že i pro nás je to i poučení. Navzdory tomu, že losovali, rozhodovali mezi dvěmi kandidáty, vidíme, že jsou silně zaměřeni na Boží slovo a na praxi společné modlitby. Tedy Petr postane a mluví ke shromáždění 120 učedníků nejbližších. Otevře téma, které nejde obejít. A je to Jidáš, Jidáš Iškariotský. Jak na vás působí tato postava? Je to náročná postava. Je to zrádce a vyvolává, měl by v nás vyvolávat nějaké emoce. Zmatek, možná pro někoho lítost. Možná se ptáme, byl předurčen k tomu, co udělal? Jsou to velmi těžké otázky a možná se dotkneme i nějakých odpovědí. Jak je možné, že někdo dochodil s Ježíšem, kdo viděl zázraky, kdo slyšel slova života, nakonec zradí svého mistra? Jak je to možné? Příběh Jidáše je pro nás velmi střízlivou připomínkou. Ukazuje nám totiž na to, že samotná blízkost Ježíše není zárukou proměněného srdce. A to Jidášovo srdce bylo nakonec zničeno zlem. Přestože byl započítán mezi nás, říká text ve Skutcích, vnitřně se odcizil. Chtěl bych říct, že nejsme imunní, nikdo z nás, vůči svodům. Nejsme imunní vůči tomu, abychom se někdy nestratili třeba i nějaké aktivitě. Jidášův konec je tragický. Je to prázdnota, je to zmar. Ale Petr se tímhle příběhem nenechá paralyzovat. Petr je muž činu a nenechá se tím pohltit a obrací se k tomu zásadnímu, co má. K Bohu a k Božímu slovu. To je vždy pevné. On projevuje naprostou důvěru v Boží slovo. Můžeme si připomenout ten text. Říká, bratři, muselo se splnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže. Ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Petr tedy řekne, muselo se to splnit. Muselo se to naplnit. Je to klíčový moment, protože Boží slovo jedná. Petr nehledá odpovědi nějak ve svým lidským hledání a přemýšlení, ale hledá je v písmu. My jsme totiž stejně, jako všichni jiní lidé, denně bombardováni různými pravdami, různými momenty, sociálními sítěmi, zprávami, které jsou stoprocentně pravdivé. A upřímně je velmi snadné ztratit orientaci. Pokud chceme obstát v tomto světě, tak v určitém poznání nebo v pyramidě naší moudrosti, nebo jak to nazvat, tak pokud na vrcholu nestojí Boží slovo, autorita Božího slova, tak jsme ztraceni. Nemáme se čeho držet. Petr v této situaci tedy udělá, co církev měla vždycky dělat. Vrací se k základům. Události kolem Jidáše to není náhoda. A nakonec to není ani katastrofa, ale je to součást Božího příběhu. Tenhle příběh nám ve skutečnosti dává naději, že když se vše hroutí, takže nejsme mimo Boží kontrolu. A Bůh stále píše svůj příběh. Chtěl bych se zastavit u toho Jidáše, u té role, kterou on měl. Ten význam toho je, že Význam toho je, že Bůh si dokáže použít zlo. A to je velmi důležité nad tím přemýšlet, jak to je. Že to je fascinující, že totiž Bůh je to největší zlo, použije ve svém příběhu k vykoupení člověka, k záchraně člověka. Je to fascinující. Bůh je zcela svrchovaný. Chtěl bych vám připomenout jeden příběh ze Starého zákona o Josefovi. Josefa nenáviděli jeho bratři, protože byl oblíbený, možná preferovaný, rozmazlený. Prostě dejte si pozor, rodiče, jak vychováváte děti, aby nezbuzovali nějaké rozepře mezi sourozenci. A ty bratři se domluvili a rozhodli se, že tohohle Josefa odstraní, že ho zabijí. Schodili ho do nějaké jámy a nakonec byl prodán do otroctví. A představte si, že zlé úmysly jeho bratrů vlastně nakonec posloužili k vysvobození. Ten příběh pokračuje dál a nemůžu ho tady převyprávět, nicméně nakonec bratři přicházejí a nepoznávají toho Josefa, který mezi tím ho Bůh pozvedl a vlastně ho prosí, aby jim pomohl. Jaký to je paradox. To, co mělo zničit jeden život, Bůh použil k záchraně mnoha životů. A tak Jidáš měl postavení, které vedlo ke smrti jeho syna. Tedy Boží království dokáže pohltit zlo k tomu, aby vzniklo dobro. Je to jedině Bůh, který dokáže proměnit něco takového. My jako lidé toho naprosto nejsme schopni. A možná bych to pověděl ještě úplně jinak, úplně obyčejně. Víte, v životě člověka přicházejí různé okamžiky, kdy se musíme rozhodnout, na kterou stranu půjdeme. Prostě budete postaveni do určitého procesu. Mám si vybrat tohle povolání nebo tamto. Mám jít bydlet tam nebo tam. Mám jít na operaci nebo nemám jít na operaci. Mám si vzít tohodle partnera. Jo? Rozumíte, budeme postaveni do důležitých procesů rozhodování, jak dál. A myslím si, můžeme o tom diskutovat, jsem přesvědčen o tom, že když člověk jde cestou, která možná není dobrá, kde udělá chyby, tak rozhodující je to, jestli člověk i v tom, že dělá chyby, důvěřuje Bohu. Jestliže člověk své srdce odkloní od Boha, tak jeho cesta nevede správným směrem. Ale jestliže já udělám špatné rozhodnutí, ale budu toužit potom, aby byl se mnou Bůh, tak Bůh dokáže proměnit zlé věci v mém životě k dobrému. Nedokonalé, špatné věci. Učí nás to o naprosté zkaženosti člověka. A Bible nikdy neříká, že by Bůh opustil Jidáše. Ale je to Jidáš, který opustil Ježíše. Ztratil své místo tím, že se ho vzdal. Calvin řekl, že Jidáš nemůže být omluven na základě toho, co ho potkalo, že to bylo předpovězeno, protože odpadl ne kvůli nátlaku proroctví, ale kvůli svému zlému srdci. Sloužil tak, že nikdo nespochybňoval jeho úmysly. Nebylo to tak, že by Jidáš celou dobu vystupoval nějak špatně, bez ohledu na to, jak by mohl být zobrazen jakýmkoliv filmem nebo čímkoliv. Když Ježíš při poslední večeři totiž mluví o zrádci, nikdo z apoštolů neukázal na Jidáše. Každý se ptal, nejsem to já? Zvláštní moment. Oni si uvědomují tu svoji nedokonalost a ptá se, jsem to já? A Ježíš, který pak Jidáše označil za zrádce, a není úplně jasné, jestli si toho momentu všimli ostatní apoštolové, tak Ježíš říká, že všichni ho zradí, všichni upadnou, všichni utečou a Petr řekne, že ho nikdy neopustí, kdyby všichni ostatní a jako kdyby se báli, že budou nevěrní. Já ne, pane, já nemůžu. A až já nikdy tě neopustím, až jsou domýšliví a nakonec přece jen všichni utečou. zrada a smrt Jidáše vlastně nám ukazuje, kam až člověk může klesnout. A chtěl bych vám povědět jednu důležitou věc, že totiž v našich srdcích jsou semena, nebo není to dokonalý teď, co říkám, ale jsou momenty, že my dokážeme udělat hrozné věci, všichni bez rozdílu. Každý známý hřích může být v srdci každého z nás. A někdy jenom důvodem, že jsme se nedopustili nějakých hříchů, je, že jsme třeba neměli dostatek příležitosti. Že nás Bůh chrání. Že nás Bůh chrání před tím, abychom upadli. Tak, teď to spadlo. To nebylo domluveno. Díky. Doufám, že to byl aspoň mobil. Je to ale vlastně znepokojující myšlenka. A vlastně nám pomáhá uvědomit si, že znakem každého zralého křesťana je to, že uznává a vyznává svoji slabost. A Petr čte starý zákon, jak ho Ježíš učil. Prozkoumává písmo. Mě ten text fascinuje, že jedna věta někde v žalmu. Prostě víte, máte tolik textu. Ale Petr prostě ví. V žalmu to bylo předpovězeno. Ústy Davida. Ústy Davida bylo předpovězeno přesně, co se stane. A není to jen z jeho hlavy. Dává mu to prostě Duch Svatý. Dává mu to a ukazuje mu to. Je to souhra znalostí písma, práce Božího ducha. Ty texty jsou dny, ať jsou ukráceny a jeho pověření, ať převezme někdo jiný. Toto je v žalmu 109. napsáno o Jidáši. V jiném žalmu 41. je napsáno, i můj přítel, v něhož jsem doufal, ten, který jedl můj chléb, pozvedl proti mně patu. Zachariáš 11. kapitole píše, odvážili mi mzdu 30 stříbrných. Jestli nás to má fascinovat, tak možná v jednom momentě, aby jsme znali Boží slovo. A tak tedy nahradí Jidáše, nahradí prázdné místo, postupují systematicky, moudře, stanoví kritéria, neberou kohokoliv, chtějí mít svědka, kdo viděl Ježíše, hledají charakter, svědectví a historii. Zdravý rozum, moudrost. Nenechávejte svá rozhodnutí na náhodě. Potom se modlí, Pane, ty znáš srdce všech. Uznávají, že my jako lidé vidíme jen to, co je na povrchu, ale nevidíme, co je skryto. Nikdo z nás. Já naštěstí nevidím do vás a vy do mě. My můžeme soudit podle ovoce. To je nám dáno, tak to máme dělat. Ale srdce nevidíme. Modlitba je aktem pokory a vyznáváme, že konečné rozhodnutí je v Božích rukou. A pak losují. To je pro mě jedna z nejnáročnějších pasáží. Los. Losujete někdy? Losujeme veršičky. Všichni. Proč losovali? Znamená to, že si máme hodit mincí? Pana nebo orel? Nebo nevím, co tam dneska už je. V tehdejší době a v tehdejším kontextu to skutečně tak bylo, že oni tímto způsobem naprosto vyjádří odezdanost Bohu. Poté, co udělali všechno, co bylo v lidských silách. Losování není pro ně hazardem, ale úkonem víry. Pane, všechno jsme připravili, rozhodni. Od tohoto okamžiku už ve skutcích nikdy neuvidíte žádné losování, v žádných epištolách. Myslím si, že se doba změnila. S příchodem Ducha Svatého, vylitím na všechny, bez rozdílu, na všechny křesťany, na všechny věřící, tak člověk má Ducha Božího a losování už se mění. Tento přístup nám dává velkou svobodu. Rozhodujte se v modlitbě, rozhodujte se s pomocí písma a mluvte s moudrými lidmi. I kdyby naše rozhodování nebylo dokonalé, je zde Bůh. On nás neopustí. A tak se budu chýlit k závěru. Co teď tedy a co my s tím, co máme dělat? Jde o to, zda jsme věrní. Zůstáváme věrní. Jsme ochotní být součástí společenství, které se modlí jednomyslně. Je to církev v mezičase, od nebe vstoupení k letnicím. Je to církev, která se učí být církví. A tak bych vám chtěl dát několik nevyžádaných rad. Vytvořte si životní moudrost. Udělejte si pořádek v tom, co každý den pouštíte do své mysli. Čemu věnujete pozornost? I tomu neustále omílanému času na sociálních sítích nebo s mobilem v ruce. Je to určitý šum, který nás zahlcuje, který nás pohlcuje. Zvyšujme podíl písma a rozhovorů s moudrými lidmi. Buďte pokorní. Jako lidé vidíme jen málo, ale Bůh vidí srdce. Zvažujeme poctivě všechny možnosti. A já něco řeknu praktického i pro manžele. Já z tohoto textu. Zde je vidět v tom textu, jak oni drží spolu, celá ta církev, těch 120, a překonávají krizi. Tedy nejednejte na vlastní pěst. Dělejte si čas na společnou modlitbu a odezdávejte svá rozhodnutí Bohu. Ale také se vyrovnávejte s minulostí, s chybami. V každém manželství dochází k selhání. Nemějme strach si chyby přiznat, odpustit a jít dál. Stavíme na správných hodnotách. Nenechme se ovlivnit tlakem okolí, co si myslí druzí. Budujte manželství na základech Božího slova. A možná pro nás, pro všechny, možná pro mládež, jak budovat svůj život, vybírat si moudře své přátele. Je to těžké v dnešní době hledat přátele. To, co nám paradoxně mělo hrozně pomoci, ty krabičky, která možná spadla tam nahoře, ty krabičky nám vlastně někdy přátelé berou. Hledejte lidi, kteří mají dobrý charakter a jsou s vámi na stejné duchovní cestě, protože dobří přátelé vás v životě mohou posunout tím správným směrem, možná v dobách největších našich krizí. Stejně jako učedníci hledali nového apoštola, který byl mezi těmi, kdo byl s Ježíšem od začátku. A možná se ptejte, co na to říká Bible, co na to říká někdo, koho si vážím a kde je pokoj. Bůh je větší než naše chyby. Bůh vás nikdy nenechá padnout. Nikdy. Ale musíte na něj aspoň občas zhlídnout. Dívat se na něj. Mít upřený oči. On nás povede skrze naše chyby, omily. A když jsme někdy v tom čase čekání, mezidobí, nebuďme pasivní. Modlili se, četli písmo a byli spolu. Dělejte to též. Je to to nejlepší, co můžeme udělat, když nevíme, kam jít dál. Amen.